«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подведем виніки понеділка 29 красавіка. Важные новини. У понеділок, по неофіційній інформації, відбулися 2 гучні затримання. Белнафтахим заявляє, що пропамповка чистої нафти по дружбі покуль не почалася. Под Мінськом знайшли найбуйнішу в історії незалежної Білорусі нарколабораторію. Гэта і інше обмяркуем наперадзе.
Штодзённая інформаційная программа «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». У панядзелак, па неафіцыйнай інфармацыі, адбыліся 2 гучныя затрыманні. У прыватнасці, наша Ніва піша, што камітэт дзяржаўнай бяспекі затрымаў Андрэя Уцюрына, намесніка кіраўніка Савета бяспекі, былога начальніка службы аховы Аляксандра Лукашэнкі. На сайце КДБ паведамлення пра затрыманні няма. У прэс-службе КДБ журналісту Еўрарадыё на гэты конт адказалі лаканічна, без каментароў. Паводле звестак журналістаў, на Уцюрына пачалі крымінальную справу. Ягоны катэдж у Драздах 2 апячатаны. Неафіцыйныя крыніцы кажуць, што затрыманне высокапастаўленага сілавіка адбылося яшчэ тыдзень таму. Нібыта справа звязаная з хабарам. Андрэй Уцюрын нарадзіўся ў 71-м годзе ў Пензе. У 92-м скончыў Саратаўскую вышэйшую вайсковую камандую вучэльню МУС Расіі, а ў 2002-м акадэмію МУС Беларусі. У 95-м годзе пайшоў у службу бяспекі прэзідэнта і ў 2007-м даслужыўся да начальніка ведамства. У 2014-м годзе стаў намеснікам дзяржсакратара Савета бяспекі. Мае дзяржаўныя ўзнагароды, ордэны за бездакорную службу і за службу радзіме. Таксама Тутбай са спасылкай на 4 інфармацыйныя крыніцы піша, што праваахоўнікі затрымалі генеральнага дырэктара кампаніі Белтэлекам Сергея Сівадзедава. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, чыноўніка затрымалі каля тыдня таму па падазрэнні ў карупцыі. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У прыёмні кіраўніка Белтэлекама журналістам паведамілі, што гендырэктар з мінулага тыдня знаходзіцца на бальнічным. Мабільныя Сівадзедава недаступны. Сівадзедаву 52 гады. Белтэлекамам ён кіруе з 31 сакавіка 2014 года. Інфармацыя па высокапастаўленых асобах будзе аднаўляцца на нашым сайце eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Концерн «Белнафтахім» заявляе, што сітуацыя з пастаўкай няякаснай нафты з Расіі ў Беларусь па трубаправадзе «Дружба» не змянілася. 29 красавіка дэлегацыя канцэрна на чале з намеснікам старшыні Уладзімірам Сізовым знаходзіцца ў Маскве. Там у Міністэрстве энергетыкі Расіі працягваюцца перамовы з удзелам расійскіх нафтавых кампаній. У цяперашні час у трубаправадзе на беларускай тэрыторыі па-ранейшаму знаходзіцца нафта з перавышэннем нарматыву ўтрымання хлорарганікі. Прапампоўка чыстай нафты па дружбі не пачалася, гаворыцца ў афіцыйнай заяве беларускага канцэрна. Нафтаперапрацоўчыя заводы, як і раней, працуюць на зніжанай загрузцы. Тым часам агенцтва ТАСС паведамляе, што расійская нафта, якая адпавядае стандартам, амаль дасягнула мяжы з Беларусю. Нагадаю, што каля 10 дзён таму беларускія НПЗ заявілі, што з Расіі пастаўляецца нафта з высокім утрыманнем хлору. У выніку такіх паставак сапсавалася дарагое абсталяванне на мазырскім НПЗ. Ад паставак неякаснай расійскай нафты адмовіліся таксама Польшча, Германія, Украіна ды іншыя краіны. Расійскі канцэрн «Транснафта» ў пятніцу 26 красавіка паведаміў, што ў нафту былі ўкінутыя хлорарганічныя злучэнні. У Расіі пачалі крымінальную справу за наўмыснае забруджванне нафты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У судзе Цэнтральнага района Мінска 29 красавіка судзілі арганізатараў Дня волі ў сталіцы. Яны адмовіліся аплачваць паслугі міліцыі падчас мітынгу і канцэрту. Пратаколы былі складзены на Юрыя Губарэвіча, Вольгу Кавалькову, Ігара Барысава і Мікалая Казлова. Казлоў у суд не з'явіўся, але перадаў заяву з просьбай, каб справу разглядалі ў яго адсутнасці, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Палітык Губарэвіча Гуркевич не признаў віны, патлумачыў, чаму арганізатары адмовіліся аплачваць паслугі міліцыі, а гэта 3825 рублёў або 150 базавых велічынь. Ён заявіў, што супрацоўнікі міліцыі бяздзейнічалі, калі невядомыя людзі ў цывільным схапілі двух удзельнікаў – Змітра Дашкевіча і Віталя Рымашэўскага. Міліцыянты на месцы праігнаравалі як захоп удзельнікаў, так і зварот Губарэвіча як арганізатара. Кіраўнік руху «За свабоду» пацвердзіў, што арганізатары звярталіся ў Мінгарвыканкам у грамадзянскім парадку з прэтэнзіяй на конт аказаных паслуг. Суд тым часам вырашыў аштрафаваць Губарэвіча, Казлова і Кавалькову па 765 рублёў з кожнага, гэта 30 базавых велічынь. Справа Барысава ў судзе не разглядалася. Акрамя выплаты штрафаў, арганізатары абавязаны аплаціць і паслугі міліцыі падчас дня волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Расіяне стварылі пад Мінскам найбуйнейшую гісторыю незалежнай Беларусі наркалабараторыю. Пра гэта інфармуе прэс-служба памежнага камітэта. Яна была прафесійна абсталявана і спецыялізаваная на вытворчасці асабліва небяспечных псіхатропных рэчываў. Аператыўныя мерапрыемствы правялі супрацоўнікі аператыўнага падраздзялення памежнай службы і КДБ сумесна з ФСБ Расіі. Затрыманне двух 24 гадовых грамадзян Расіі адбылося 23 красавіка ў вёсцы Хацежына. У населеным пункце Малінаўка затрымалі яшчэ аднаго расіяніна. У наркалабараторыі было прамысловае абсталяванне, 30 кілаграмаў рэчыва белага колеру і 170 літраў розных вадкасцяў. Экспертыза засведчыла, што гэта асабліва небяспечныя псіхатропныя рэчывы. Вядома, што лабараторнае абсталяванне было прывезена ў Беларусі з Расіі. Пачата некалькі крымінальных спраў. За арганізацыю наркалабараторыі расіянам пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Японіі ствараюць комікс па кнізе нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твар». Пра гэта паведаміў супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі Алексей Лесін. Над коміксам манга працуе вядомы мастак Кейто Каумэ. Комікс стане першай мангай паводле твораў беларускага аўтара. Першая глава комікса ўжо выкладзеная ў інтэрнэце. «У вайны не жаночы твар» – гэта таксама першая апублікаваная кніга Святланы Алексіевіч, напісаная яшчэ ў 1983 годзе. Твор быў перакладзены больш як на 20 моваў. На гэтым праграма «Петарда» на сёння завершана. Пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.